Амор чон біле тұлжы ұшқын. Бір ғаттып, Гаваон деп черге израилчілер біле, оларның тайсынлары болыр Амор чонның аразынға ұлу тұлжы ұшқын болған. Тұлжы ұшқын бетінде, дергі жаяқчы Нунның оғлы Иисусқа, тайзынлардан қортпа, мен оларны сен қолыңға беріп бағанмен, олардан сене ұдыр қымда тұржып шыдавас, дейін. Иисусқа башқартқан Израил шерик бодының тұрлаған қағақ баш, дүне ғады чору орған. Израилчілер аморлар жа, олар мана майындырда қалдаған. Дергі жаяқча оларны израилчілеріні көргеш, аймап дүйірей бер қалқпан. Израилчілер аморларны тиіліп алғаш, бет арон дағжы бар орықтап мырңай азека болғаш Македаға жедір сүріп келген. Ынжалса да ұқ тиілілгі тораған жедіп алдын маған. Тұлжы ұшқын ол күн ұзамдыға берген. Ынжан, Нунның оғлы Иисус, дергі жаяқшыдан күн ашпазын, күн дұртты ұзасын деп тілеп егілі. Бүгі израилчілер көріп тұрда ол тыңзыдыр. Гаваонның қырынға тоқтап тұру ұткүнім, ассен айым, Аялон шыназының қырынға тоқтап тұру ұттейін. Израилчілер боттарының тайзындарын шуыт чылжа шаппан шаңда, күн біле ай тоқтағаш ашпайын тұрғандар. Тұлжы ұшқын төнген соңында, Нунның оғлы Иисустың шерии бодының тұрлаған же тилелгілік ейіп келген. Ынды күн оң мұрнында да, соңында да тұрбаған. Дергі жаяқшының күзел сору біле кешінің тілеңгі қары қылдыр. Күн дерінің ортызынға тоқтағаш, барын жүкче ашпайын тұрған. Ол күн бұрған, бодының чону деш, боды тұлышқан. Дергі жаяқшы Нунның оғлы Иисусқа, қадық бұжы болғаш, әрестедім бол, қорғып сүрттәуі. Жүге дергі жаяқшы бұрғаның, Қаяда сен білі қады бор деп чуғалан сөздерін бұрғанға пүзірер кежі бір үзінгі база чуғалар.